Para së gjithash, mendoj se thirrja e Atit të Shenjtë është një vazhdimësi e atyre thirrjeve të cilat papët e kohëve të fundit ju kanë bërë vazhdimisht të rinjve, një përpjekje për t'i bindur të rinjt që të dalin nga ajo gëzoja e një jete të përditshme të rëndomt, të mbyllur në vetmjaftueshmërinë e tyre, e shfaqur kjo përmes komunikimit të tyre vetëm përmes rrjeteve sociale dhe të mundësisë për të kundruar botën e për të kundruar mrekullitë e Zotit në botë. Dhe si e tillë, kjo ftesë e papës është vërtet një nxitje që të rinë të kenë guxim të ballafaqohen me botën, të kenë guxim mbi të gjitha, të kenë ëndra të mëdha.
Papa Francesku merr si shembull një vajzë të re që në Bibël ka rolin vendimtar, është Maria Virgjë, e pikërisht fjalë që engjëlli i Zotit ia drejtoi Marisë: mos ke frikë, sepse ke gjetur hir para hyjit.
Në shkrimin shenjtë kemi padyshim shumë momente dhe shumë figura të cilat janë një shembull i bukur dhe i përshtatshëm se çfarë do thotë ti kërkosh një njeriu të bëj vullnetin e Zotit, kur vullneti i Zotit të kushton shumë, siç është rasti i Virgjërs Marisë, së cilës Zoti po i kërkonte që të bëhej nëna birit të hyjit, por që një gjë e tillë për Marinë do të thoshte një rrezik jashtëzakonisht i madh. Mos harrojmë se në librin e Ligjit të Përtrirë është një urdhëres shumë e qartë që thotë se nëse një vajzë mbetet shtazën pa qenë martuar, ajo duhet të dënohet me vdekje dhe të vritet me gur. Të vritet me gur në shesh e Jozefi, i fejuar i saj duhej të ishte udhëheci i atyre që do të avrisnin, dhe t'i kërkoj Zotin i personi që të rrezikoj jetën e vetë tërsisht për ball i kryere së vullnetit të Zotit. E Maria është një shembull sepse ajo vendosë Zotin mbi gjithçka, edhe mbi vetën dhe sigurinë e saj. Dhe këtë gjë besoj se Ati Shenjtë është duke dashur t'ju thotë të rinjve. Nëse doni të realizoni diçka të madhe, siç e ka realizuar Virgjëra Maria, e ngjarjen më madhështore që i ka dhënë kthim historisë njerëzimit, duhet të mos kemi frikë të rrezikojmë, të mos kemi frikë të kemi ëndra të mëdha, të kemi frymëzime të mëdha dhe dëshira të mëdha, sepse mendoj se një nga smundjet e mëdha nga të cilat vuajnë të rinjtë sot janë të rinjtë të cilët nuk gjejnë më pikë referimi, nuk kanë më heron të tyre njerëz me virtyte nga të cilët të frymëzohen.
Megjithatë, të rinjtë bëjnë çmosin të jenë protagonist. Papa Francesku i thon të rinjtë të jenë protagonist në kishë, të jenë vërtet protagonist në kuptimin propozitiv e pozitiv.
Padyshim se të rinjtë sot kërkojnë protagonizmin sepse është një nga modat e kohës për të qenë protagonist. Por ajo çfarë kërkon i riu i kohës sot me dhe ajo në të cilën ai e identifikon protagonizmin është një protagonizëm tejsisht personal dhe individual, për të bërë unë dikushi, për të ngritur veten time dhe për të vendosë në pah zotësitë e mia. Ndërkohë që një i ri i krishterë është ai i cili bëhet protagonist në sajet e kryesë vullnetit të Zotit dhe në sajet e qenit pjesë e një kishe. Jo ta paraqes veten time, por i riu duhet të kuptoj se me dëshminë e jetës së tij ai e përfaqëson kishën pjesë e së cilës ai është.
E pikërisht për këtë Papa Francesco ka dashur që sinodi i jashtëm i peshvinëve të kushtohet të rinjve. Është pra sinodi i kishës që u kushtohet të rinjve, nuk është sinodi i të rinjve, siç është thënë ndoshta edhe gabimisht. Prandaj edhe kjo është një vëmendje që Papa Francesco nënvizon që kisha të ndalet, të dëgjojë, të bisedojë dhe së bashku me ta të vijë deri te një përfundim.
Mendoj se shumë herë në fjalorin tonë që ne e përdorim për sa i përket të rinjve, duke i quajtur të rinjtë e ardhmja e kishës ose ardhmja e një vendi, është një gabim që bëhet sepse të rinjtë nuk janë e ardhmja e një vendi ose ardhmja e kishës, ata janë e tashmja dhe e ardhmja. Dhe duke qenë të rinjtë e tashmja dhe e ardhmja e kishës, mendoj se ne duhet të pyesim veten, ne si kishë duhet të pyesim veten, çfarë jemi duke bërë dhe çfarë duhet të bëjmë, jo të përgjigjemi në kërkesat e të rinjve, sepse shumë herë kërkesat e të rinjve nuk janë ato që në vërtet të rinjtë kanë nevojë, por në vërtet ne duhet të zbulojmë jo çfarë kërkojnë të rinjtë, por për çfarë të rinjtë kanë nevojë.
Çfarë u shërben atyre?
Çfarë u shërben atyre? Të japësh të rinjve atë që ata kërkojnë ose atë për të cilën ata kanë nevojë, mendoj se është një ndryshim shumë i madh. Andaj detyra e atij i cili e edukon të riun në the, edukon në jetë, e prindit, e edukatorit, e meshtarit si udhëheqës shpirtëror, është të kuptojë për çfarë ka nevojë i riu, dhe si til të zoj dëshirat ëndrat e mëdha për cilat flet Papa Francesku në të rind, që ata të dëshirojnë gjën e bukur, të vërtet, të virtytshme, të kërkojnë dhe të identifikojnë në jetën e tyre me figurat të tila si që është figura Virgjës Mari dhe identifikimi jetës e tyre me Jezusin.
Ju falenderoj e sigurisht takimet që i presin të rind në nivelin kishtar ku do në bot, këndej edhe në trevar shqiptare, janë takime e të rëndësishme me një përmbajtje të veçantë e shpresojmë të jenë edhe pik orientimi për orientimin e tyre të sotën, por edhe për një të ardhmet për të gjithë.